Май айының соңғы хептесінде дирексіз гетенлерін халқары хептесі белленер. Бұ сене етірім болон мүңлір садымың машқалалары өй неәвелі түрмелерді сақланян өй бош одылмағына қарашян дирексіз гетен мүңлір садым барады ятлымы болып тұрыяр деп, адымларың зор білен етірім әділмегіне қаршы халқары коалициясының беянамасында айдылар. Коалиция өй оның 53 ағзасы адамлары зор білен етірім әтмектен қорымы көнші халқары конвенциясыны тастиқламағы хем дұрмышы ечірмәгі бірлешін мүл Әлетлер ғурамасының адымларын зор білен етірім әділмегіне қаршы комитетінің ұқтыярлығыны ұқрар етмәгі өй, етірім әтмәкілігі криминалыштырян ішіркі қануынлары қауыл етмәгі чағырыяр. Конвенцияда адым зор білен етірім әділенде оның депеленен адым хукуклырының әншемесі көз оңында тұтылыяр. Әдіркі вақты бірлешен мүлетлер ғурамасының адымларын зор білен етірім әділмегі өнші ішчі топорының қарамағында дүнияның 88 юрдында етірім болын 43250 адамың ықпалына дегі Шли мәгълүматың бардығы хабар берілер. Түркменстанда дирексіз етірім болан адамларың саны барады тақиқ мағлумат елетерлі дәл. Олары дейрі өркөзің атлы халқары компаниясының дүзін санауында түркмен түрмелерінде дирексіз етен 65 адам барады мағлумат берілер. Олардың ағлабы көпісі 2002 жылың 25 ноябрында шол вақытқы президент Сапармұрат Ниязовың жанына қаст етмек сыйнаншығы дейілген вақалар білен бағлылықты тұтсақ еділіп, оннан соңғы ықпалы нәмәлім қалған адамлар Шеледе Ниязовың қол астында ішлі yukarı ve dipeli önkü resmilerin bir neçeti var. Türkmen türmesinde direksiz yetenlerin biri Türkmenistan'ın önkü dışarı işler ministri Boris Şeyhmuradov 25. mayda 66 yaşadı. Adam hukuklarını koruyucu Türkmen İniciativası kuramasının müdiri Farid Tuhbatulin, Türkmenistan'da adamları yitirim etmek tecrübesinin Сапармұрат Ниязовың дөвірінде оның өз қаршыдашыларынан ар алмау үшін олары түрме басып башылан соң орнашанлығын айтты. Тухпатулин 25 ноябрь вақаларынан башқа да адамларың көпчіліклен дирексіз етмегіне дегішлі ені бір вақаның шол елің башында хем болынлығыны белледі.
2002 yılın bahar aylarında Milli Hopsuzluk Komitesi'nin yolbaşçılarının ulu topara türmeye basıldı. Oların tutsallık mühleti indi, doğulan hem olsa olar boşadılmadı. Oların aklavçıları, karındaşları hiç tad edip bilmeyerler. Şol tutsallıkların ençemesinin ıkbalı hem ne melimliğine galiyar.
У некоторых нет, к сожалению.
Тухпатулин Түркменстанның қануны қорғау системасының айдыңсызлығының адамдардың етірім әділмегіне шерт төредіенлігін айтты.
Просто система сложилась такая непрозрачная.
Системаның айдыңсызлығы етірім әділін өңкі ресмілер ве хакимиетлері лоял болмадық адамлар білен бір хатарда ислендік дәрежелі елбасшының өз гуынын тұрмадықлары жезаландырмаға шерттері дияр. Яғни ерлі хакимиет ресмісі өз бәхвейді үшін ислен адамын түрме düşmegini ve yetirim bulmağını kazanıp biliyor. Muni son hiç kim dirinmeyer, adamın hukukunu koramayar.
Adamların zor bilen yetirim edilmegine karşı halkara koalisyasının direksiz yetenlerin halkara heptelüğünde yayradan beyannamasında adamları zor bilen yetirim etmekten koramak önce halkara konvensiyasına kol çekmedik, onu tasdiklamadık ve öz milli kanunlarını kemilleştirmedik hükümetlere bu işe gayrı koyulmazdan amala aşırmağa çağır şedilyar. Adamları yitirim etmekten qorama qoyunca xalqara konvensiyasi 2006 yılın dekabr ayında qavul edildi ve 2010 yılın dekabr ayında durmuşa geçirildi. Ona dünyanın 94 yurdi qol çekdi. Olardan 46 yurt onu tasdiqladi. Bu ağzalan yurtların xatarına Türkmenistan girmeyer. Adamları zor bilen yitirim etmekten qoramaklık Birleşen Milletler Qoramasının 1992 yılda qavul eden deklarasiyasında hem kepil geçilyar.